Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35 Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 2-ը, իրանական 1402 թվականի Ազար ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կունկնդրեք նոր պատուհան շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է «Սիոնիստական թերթի հոդվածը Իսրայելին հասցված 54 միլիարդ դոլարի վնասի մասին»։ The Times of Israel թերթը գրում է «Գազայի պատերազմը սիոնիստական ռեժիմին արժեցել է 54 միլիարդ դոլար»։ Այս թերթն իր հոդվածում գրել է նկատի առնելով պատերազմը տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպությունը նվազեցրեց Իսրայելի տնտեսական աճի հեռանկարը։ Տնտեսական զարգացման և համագործակցության միջազգային կազմակերպության կանխատեսման համաձայն 2023 թվականին Իսրայելի ՀՆԱ-ն կկազմի 2.3%, իսկ 2024 թվականին 1.5% մասնավոր սպառման և ներդրումների զգալի նվազման պատճառով։ Վկայակոչելով մասնավոր սպառման շուկայի և ներդրումների զգալի դանդաղումը, տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպությունը նշել է, որ ներկայիս պատերազմը էական ազդեցություն ունի Իսրայելի տնտեսության վրա, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Վաթյանը Էմբրուզ օրաթերթի փոխանցման բազմաթիվ մտավորականների կարծիքով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում և իսլամական երկրների սրտում սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումը իմպերիալիստական և գաղութատիրության հեռահար նպատակ էր հետապնդում։ Արյունարբու այս ռեժիմը ստեղծվել է Արևմտյան Ասիայի հզոր ու արմատավոր երկրների կազմակերպման ու թուլացման միջոցով տարածաշրջանի հատկապես իսլամական երկրների վրա գաղութատերերի գերիշխանությունը շարունակելու համար։ Այաթոլլա Խամենեի խոսքով, պատմական փաստերի համաձայն, այնտեղ սիոնիստական պետության ստեղծումն ավելի շատ բրիտանական կառավարության գաղութատիրական ցանկությունն էր, քան հրեա ժողովրդի ցանկությունը։ Իսկ Դոնյայի Էխտեսադը գրել է, Իրանը նախատեսում է իրականացնել Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, համաձայնագիր, որը կարելի է դիտարկել որպես համաշխարհային առևտրի խաղադաշտում նախապատրաստում Իրանի խաղի համար։ Բարեկամներ, դուք կընդրեցեք մամուլի տեսություն։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իսրայելի կողմից բռնազավթումը հարցականի տակ է դրել միջազգային համակարգի հեղինակությունը, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Աշխարհի ցանկացած կետում միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է դատապարտվի, նշել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, ամփոփել է ՀԱԿ նախարարական համաժողովին Միրզոյանի մասնակցությունը։ Գազայի վրա նոր հարցակումները բարոյական մեծ հայտարարություն են ամերիկյան կառավարության համար, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Իրանի ինքնաբավությունը հերակառավարվող սարքերի ոլորտում տեղի ունեցել հերակառավարվող ստորջերիա սարքի շնորհանդեսը։ Բաքվում Իրանի դեսպանն ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի նման նարատիվները չեն իրականացվելու։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Գազայի հատվածի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգության ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնների իրավական հիմքերը, ինչպես նաև միջազգային համակարգերի հեղինակությունը հարցականի տակ դրվեցին։ Նշելով, որ հոկտեմբերի 7-ի իրադարձությունները վակուումում տեղի չեն ունեցել, նա հավելել է. Միևնույն ժամանակ դա բռնազավթի ռեժիմի դեմ պայքարելու պաղեստինցիների օրինական իրավունքն է, իսկ ագրեսիայի մեկնարկային կետը վերադառնում է 1948 թվական սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի սկիզբ։ Նա հավելել է. Ցեղասպանության արգելման մասին 1948 թվականի կոնվենցիայի համաձայն Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը պարտավորվել են կանխել նոր ցեղասպանությունները, մինչդեռ Գազայի հակամարտության ժամանակ իրենք են դարձել հանցագործությունը նպաստող տարերից մեկը, ավելի ճիշտ հանցագործության մեխսակիցներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, քաղաքականացումը եւ երկակի ստանդարտները պատուհասերեն միջազգային կառավարող ինստիտուտներին, ինչպես է ստացվում, որ Ուկրաինայի պատերազմից հետո հիմնականում եվրոպական 34 երկրներ արդարադատության միջազգային դատարան են դիմել որպես երրորդ կողմ Ուկրաինային դեմ Ռուսաստանի գործում, բայց նրանք բոլորն էլ մահացու լռություն են պահպանել օկուպանտ ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ամփոփել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը ՀՀԿ 30-րդ նախարարական համաժողովին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությունը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, նախարար Միրզոյանը համաժողովին հանդես է եկել ելույթով, ընդգծելով այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են ՀՀԿ-ն և նրա պատասխանատվության տարածքում գտնվող երկրները, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում։ Աշխարհի ցանկացած կետում միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է միանշանակ դատապարտվի և չպետք է հանդուրժվի, այլապես այն անպատժելիության զգացում առաջացնում սովորական երևույթ դառնալով աշխարհի այլ մասերում։ Նախարար Միրզոյանն ունեցել է ավելի քան 20 հանդիպում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և այլ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ, այդ թվում ՀՀԿ գործող նախագահի Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարարի, ինչպես նաև 2024 թվականի ՀՀԿ նախագահությունը ստանձնող Մալթայի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ՀՀԿ գլխավորող քարտուղարի, ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի, ԵՄԸ ԱԳԱԿ բարձր ներկայացուցչի, ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչի, Միացյալ Նահանգների, Միացյալ Թագավորության, Շվեյցարիայի, Նորվեգիայի, ԵՄԸ անդամ երկրներից Ֆրանսիայի, Շվեդիայի, Դանիայի, Նիդերլանդների, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարարների, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Անդորայի, Լիխտենշտեյնի, Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Կայացել է նաև արտաքին գործեփոխ նախարարի հանդիպումը Կանադայի գործընկերոջ հետ, բոլոր հանդիպումների ժամանակ ներկայացվել են այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման հետևանքները, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում կայունության հաստատման ուղված Հայաստանի Հանրապետության տեսլականն ու ջանքերը, խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Ի պատասխան Գազայի հատվածում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիունիստական ռեժիմի կողմից վերսկսվող հարձակումների համար Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը գրել է. Սա մեծ հայտարարություն է Միացյալ Նահանգների կառավարության համար եւ աշխարհին ցույց տվեց ամերիկյան մարդու իրավունքների իրական երեսը։ Ի պատասխան սիունիստական ռեժիմի կրկնվող հարձակումներին եւ ավելի քան 200 պաղեստինցիների զոհերի, նա Սերքյանանի չաֆին X վիրտուալ տարածքում իր անձնական էջում գրել է. Մոտ 200 զոհ եւ 600 վիրավոր։ Սա է սիունիստական ռեժիմի կողմից 7-օրյա հրադադարը դադարեցնելուց հետո Գազայի վրա այդ ռեժիմի 24 ժամյա բարբարոսական ռազմական հարձակումների հետևանքը, հարձակումներ, որոնք մեկնարկեցին Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի ներքո, որպեսզի 48 օրվա ընթացքում ավելի քան 16,000 պաղեստինցիների կոտորածին ու սարսափելի ոչրագործությանը ավելացվի պատերազմական հանցագործությունների, մանկասպանության և ցեղասպանության դեպքերի ևս մեկ երկար ցուցակ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը հայտնել է հեռակառավարվող և պաշտպանական տեխնիկայի ոլորտում ծովուժի ինքնաբավության մասին։ Գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին Թեհրանում բանակի ծովուժի գիտական և տեխնիկական նվաճումների ցուցահանդեսի բացման առողջության ժամանակ հայտարարել է, որ ծովուժը հեռակառավարվող սարքերի ոլորտում շատ արժեքավոր աշխատանք է կատարել, որի ընդամենը մի փոքր մասը կարելի է ցուցադրել։ Գեներալ-մայոր Մուսավին հստակեցրել է, որ այն սարքավորումները, որոնք նախկինում մեծ ծախսերով էին ապահովվում, այսօր արտադրվում են Իրանի ծովուժի և պաշտպանական արդյունաբերության երիտասարդ աշխատակիցների և գիտնականների ջանքերով, ինչի արդյունքում այլևս Իսլամական Հանրապետությունն օտարների կարիքը չունի։ Այսօր Իրանի ռազմածովային ուժերի գիտական և տեխնոլոգիական նվաճումների ցուցահանդեսում տեղի ունեցել Էրովի հեռակառավարվող ստորջրյա սարքի շնորհանդեսը, որը հնարավորություն ունի հայտնաբերելու և ոչնչացնելու ծովային ականները և ունակ է նաև բեռներ տեղափոխել։ Այս սարքը կարող է մինչև 200 մետր խորության վրա գործողություն իրականացնել, ինչպես նաև ունի 24 ժամ ճարունակվող ծովագնացության հնարավորություն և այն օգտագործվում է բոլոր տեսակի ծովային ականները ոչնչացնելու համար։ Այսօր նաև տեղի է ունեցել Չամրոշ 4 ուղահայաց արձակման անութաչու թռչող սարքը։ Ուղահայաց արձակման ունակությամբ այս անութաչու թռչող սարքը կարող է հեշտությամբ թռչել ծովուժի բոլոր տեսակի նավերից և կատարել հանձնարարված առաքելությունները։ Նշելով, որ Իրանի ղեկավարներն ընդգծում են Արաքսի ճանապարհային միջանցքը Ադրբեջանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է. Վերջին հանդիպումներում երկու երկրների ղեկավարներն ընդգծել են Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագրի իրագործման անհրաժեշտությունը և երկաթուղային կապը իրականացվի Ադրբեջանի կողմից $500 million ներդրմամբ։ Սեյեդ Աբաս Մուսավին Արաքսի միջանցքի թեմայով մասնագիտացված նիստում նշելով, որ մենք ականատես ենք, որ նոր էջ է բացվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերություններում, հավելել է. Կառավարությունը ձգտում է հարաբերությունների համակողմանի զարգացման և Արաքսի ճանապարհային միջանցքի մասին համաձայնագրի իրականացման։ Մուսավին հավելել է. Այսօր մենք կանգնած ենք նոր Կովկասի առջև և մենք պետք է փորձենք ակտիվ դերակատարությամբ հանդես գալ այս նոր միջավայրում, որը հարավային Կովկասը կվերածի աշխարհի տարածքից և առևտրային անցուղու։ Իրանի դեսպանը նշել է. Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությամբ կցվելուց հետո Կովկասում խաղաղության և զինադադարի հաստատման տարբեր նարատիվներ են առաջ քաշվել, իսկ այդ ընթացքում արևմտյան երկրները փորձել են իրենց սխալ նարատիվների հիմամբ Իրանին այս տարածաշրջանի հավասարումներից հանելու հարցին հետամուտ լինել, սակայն տարբեր մակարդակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այս հարցը դուրս է եկել օրակարգից։ Նշելով, որ տարածաշրջանային և միջազգային գործողություններով, որոնց մենք ականատես ենք, բոլորը խոստովանել են, որ Զանգեզուրի միջանցքի նման նարատիվները չեն կարող իրագործվել, Մուսավին ասել է. Այս համատեքստում Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին երկու երկրների պայմանավորվածությունը պատե հնարավորություն է ընդ որում մենք պետք է ազգային և նույնիսկ միջազգային մոտեցում ունենալով այն իրականացնելու համար ազգային ու տարածաշրջանային տարբեր մակարդակներում ստեղծել ներքին, տեսական և գործառնական առավելագույն լայն կոնսենսուս։ Նշելով, որ Իրանի ղեկավարներն ընդգծում են Արաքսի ճանապարհային միջանցքը, Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն ասել է. Վերջին հանդիպումներում երկու երկրների ղեկավարներն ընդգծել են Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագրի իրագործման անհրաժեշտությունը և Ադրբեջանի նախագահ կարգադրել է $8 million հատկացնել Աղբանդե Քալալե կամրջի նախագծի իրագործմանը, իսկ երկաթուղային կապը նույնպես կիրականացվի ապագայում Ադրբեջանի $500 million ներդրմամբ։ Մուսավին հավելել է. Այսօր մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ յուրաքանչյուր ձայն, որը բարձրացվում է Իրանի և Ադրբեջանի երկու երկրների միջև տարաձայնությունների և տարանջատման ուղղությամբ, բարեկամի ու բարիացակամորեն հնչած ձայն չէ, և մենք պետք է օգտագործենք ստեղծված հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու Ադրբեջանի կառավարության և ժողովրդի հետ համագործակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի աշխատակազմից հայտարարել են, որ հրադադարի վերսկսման բանակցությունները փակուղի են մտել։ Ավելի վաղ լրատվական աղբյուրները հայտնել էին, որ սիունիստական ռեժիմի Մուսադի կողմից մի թիմ մեկնել է Կատարի մայրաքաղաք Դոհա քննարկելու Գազայում հրադադարի վերսկսումը Կատարի միջնորդների հետ զրույցում, որի նպատակն էր քննարկել իսրայելցի գերիների նոր խմբերի ազատ արձակման հնարավորությունը և նոր զինադադարի չափանիշները։ Սայն դեպքում, երբ ըստ Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակի, հոկտեմբերի 7-ից սիունիստական ռեժիմի ագրեսիայի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15,207-ի։ Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակը հավելել է, որ հակառակ օկուպանտների պնդումներին Գազայում ապահով տեղ չկա և սիունիստներն ամենուր ռմբակոծում են։ Նա ասել է, որ Գազայի հյուսիսում 800 000 մարդ մնացել է առանց սննդի և դեղորայքի, և ռմբակոծությունները նույնպես սպառնում են նրանց։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակը նաև ընդգծել է, որ օկուպանտները շարունակում են կանխամտածված հարձակումները 130 առողջապահական կենտրոնների վրա, և մինչ այժմ 20 հիվանդանոց շարքից դուրս է եկել։ Նա հավելել է, որ իսրայելցի օկուպանտները ձերբակալել են 31 բուժաշխատողների և հարձակնել են նրանց խոշտանգումներով ու սովի մատնելով։ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի խորհրդականի խոսքով Թեհրանը մտադիր է զարգացնել մշակութային հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային խորհրդական Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը Հարավային Կովկասի և անվտանգության մարտահրավերների համաժողովի շրջանակներում ասաց, թեև քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի և Հայաստանի երկու ժողովրդների հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են, բայց երկու երկրների մշակութային հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Երևանում Իրանի մշակույթի խորհրդականը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության ժողովրդին Իրանի մշակութային ծրագրերին աջակցելու համար, ասելով, որ մշակութային կենտրոնը փորձում է զարգացնել մշակութային հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են դասախոսների և ուսանողների փոխանակումը, պարսկերեն գրքերի հայերեն թարգմանությունը և հակառակը, երկու երկրների միջև մշակութային և ստեղծագործական խմբերի փոխանակումը, երկու ժողովրդներին միմյանց մշակույթին ու քաղաքականությանը ծանոթացնելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը հայտարարել է, որ Սիրիայի իսլամական դիմադրության ճակատում խորհրդատվական առաքելություն իրականացնելիս սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի դահիճների կողմից սպանվել են իսլամական հեղափոխության երկու պահապաններ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Չորս ռազմավարական կետեր Արևմտյան Ասիայի և Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ողջ երկրում բասիջի ուժերի աշխարհազորայինների հետ հանդիպման ժամանակ մի քանի կարևոր առանցքներ է նշել Ալ-Աքսայի փոթորկի և Պաղեստինի հարցում Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմավարության վերաբերյալ։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի վերաբերյալ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարություններում առաջին կետն այս տարածաշրջանի համար մեծ մերձավոր արևելքի ծրագրի շրջանակում Միացյալ Նահանգների ծրագրի լուսաբանումն էր։ Այդ ծրագրի շրջանակում 6 երկրներում՝ Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում, Լիբիայում, Սուդանում, Սոմալիում քաղաքական համակարգը պետք է փլուզվեր և այդ երկրներում նոր համակարգեր ձևավորվեր։ Այս ծրագրի նպատակներից մեկն էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և դիմադրության առանցքին հարվածելն էր։ Սակայն ոչ միայն չիրականացավ մեծ մերձավոր արևելքի ծրագիրը, այլև ամերիկյան քաղաքականությունը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ձախողվեց, և չնայած հսկայական ծախսերին, Միացյալ Նահանգների դիրքերն այս տարածաշրջանում թուլացան և տարածաշրջանում դիմադրության դիրքերն ամրապնդվեցին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ այս առնչությամբ հայտարարել է. Նոր մերձավոր արևելքը 180 աստիճանով տարբերվում է նրանից, ինչ կա այսօր։ Տարածաշրջանում այս ծրագիրն ու դավադրությունը խափանվեց իսլամական հեղափոխության մեծ ու գործունյա ուժի կողմից։ Այո, տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը հիմնովին փոփոխվում է, բայց ոչ թե Միացյալ Նահանգների, այլ դիմադրության ճակատի օգտին։ Հեղափոխության առաջնորդի հայտարարությունների երկրորդ կետը, որը նույնպես համահունչ էր առաջին կետին, այն էր, որ տարածաշրջանում զարգացումները շարժվեցին դեպի ապա ամերիկանացում, եւ այս համատեքստում կարեւոր է Այլախսայի փոթորիկը։ Միացյալ Նահանգներն փորձում էր իշխել տարածաշրջանին, սակայն այսօր տարածաշրջանում հետամուտ են Միացյալ Նահանգների գերակայության ժխտմանը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդի տեսանկյունից ապա ամերիկանացումը ոչ թե Միացյալ Նահանգների հետ քաղաքական հարաբերությունների խզումն է, այլ տարածաշրջանում ամերիկյան գերակայության ժխտումը, որն արագ տեմպերով առաջ է ընթանում։ Այս առնչությամբ Այաթոլլահ Խամենեին հայտարարել է տարածաշրջանի ապա ամերիկանացման հստակ նշանը Ալ-Աքսայի փոթորկի պատմություն կերտող իրադարձությունն է, որը թեև սիոնիստական ռեժիմի դեմ էր, բայց այն ապա ամերիկանացման ուղղությամբ է, քանի որ խառնեց ամերիկյան քաղաքականության աղյուսակը տարածաշրջանում, եւ դրա շարունակությամբ տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականության աղյուսակը կվերանա։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայտարարություններում երկրորդ կետը կեղծ եւ պարտադրված երկվությունների ժխտումն է եւ այսօր տարածաշրջանում իրական երկվության ընդգծումը։ Իսլամական աշխարհի թշնամիները միշտ փորձել են այս տարածաշրջանին պարտադրել կեղծ երկվություններ՝ արաբ եւ ոչ արաբ, շիա եւ սունի եւ այլն, եւ իրենց քաղաքականությունն ու շահերը հետապնդել բաժանիր որտիրես ռազմավարությամբ։ Հեղափոխության առաջնորդի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականությունն ու երկվությունները ձախողվեցին, եւ այսօր տարածաշրջանում տիրում է նոր երկվություն, որը կոչվում է դիմադրություն եւ հանձնում, եւ այսօր տարածաշրջանում հստակ շարժում է դիմադրությունը, որը նշանակում է չտրվել զորբայությանը, մաքսիմալիստական պահանջներին եւ Միացյալ Նահանգների միջամտությանը։ Գերագույն առաջնորդի հայտարարություններում 4-րդ ռազմավարական կետը Պաղեստինյան հարցի շուրջ հանրաքվեի կրկին շեշտադրումն էր, հույս հայտնելով Պաղեստին պետության ստեղծման վերաբերյալ հեղափոխության առաջնորդը հերքել է արևմուտքային պնդումը, թե Իրանը փորձում է ոչնչացնել հրեաներին, եւ հայտարարել, որ Պաղեստին պետության հարցը հիմնված է Իսլամական Հանրապետության տրամաբանական եւ մշտական ռազմավարության վրա։
Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը եւ հոգու ջերմությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:19:27։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազից հետո միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կընտրեք պոդքաստ «Նոր պատուհան» շարքից։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն, բարեգութ եւ ողորմած Աստուծո, բարև ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք իրաքցի, սիրիացի և պաղեստինցի գիտնականների սպանության գործում սիոնիստական ռեժիմի երկար պատմությանը։
Իսլամական երկրներում և արաբական տարածաշրջանում գիտական առաջընթացը և միջուկային խաղաղ նպատակ գործունեության զարգացումը կանխելու համար սիոնիստական ռեժիմը դիմել է այս տարածաշրջանի գիտնականների սպանությանը։ Սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական գործակալները մի պահ անգամ չեն վարանում իրանցի, եգիպտացի, իրաքցի, լիբանանցի, սիրիացի և պաղեստինցի գիտնականներին սպանելու հարցում, և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հետամուտ են լինում միջուկաբան գիտնականների և համալսարանների դասախոսների վերացմանը։
Իրաքի տապալված նախագահ Սադամ Հոսեյնի օրոք այս երկրի գիտնականները ձգտում էին ստեղծել և ընդլայնել միջուկային տեխնոլոգիաներն Իրաքում։ Սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից այս երկրի օկուպացիայից հետո սիոնիստական ռեժիմի համար պատերազմից տուժած այս երկրից շահույթ ստանալու լավ հնարավորություն ստեղծվեց։ Նման իրավիճակում Միացյալ Նահանգները եւ Արևմտյան երկրները փորձեցին ներգրավել Իրաքի համալսարանի դասախոսներին եւ միջուկաբան գիտնականներին, բայց երբ հանդիպեցին իրաքցի միջուկաբան գիտնականների եւ համալսարանների դասախոսների դիմադրությանը, սպանեցին նրանց։
Իրաքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի ծրագրի ձախողումից հետո օրակարգում դրվեց իրաքցի միջուկաբան գիտնականների սպանության ռազմավարությունը։ Նման իրավիճակում իրաքցի գիտնականները երկու ընտրության առջև էին կանգնած. կամ պետք է ընդունեին աշխատել օկուպացված Պաղեստինում եւ Միացյալ Նահանգներում, կամ սպանվեին։ Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պատրաստած զեկույցում ասված է. Մոսադի կողմից սպանվել են Իրաքի ավելի քան 350 միջուկաբան գիտնականներ և ավելի քան 200 համալսարանական դասախոսներ բոլոր բնագավառներում։
Նաև Մոսադը և սիոնիստական ռեժիմի կոմանդո խմբավորումները մեկ տարուց ի վեր այս սպանություններն իրականացնում են Իրաքում Միացյալ Նահանգների կառավարության համաձայնությամբ։ Վերոհիշյալ զեկույցում նշվում է, որ հազարից ավելի իրաքցի գիտնականներ հայտնվել են սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության սև ցուցակում, և այդ գիտնականներին ոչնչացնելու նպատակով Իրաքում իրականացվել են մի շարք պայթյուններ։ Ավելի վաղ 1981 թվականի հունիսի 7-ին սիոնիստական ռեժիմը 8 F-16 գործանիշներով ռմբակոծել էր Իրաքի միջուկային օբյեկտները, որոնք կոչվում են Օսիրակ։
Արևմտյան Ասիայի արաբական տարածաշրջանի մեկ այլ երկիր, որի գիտնականները տարիներ շարունակ բախվում են Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական սպառնալիքների ու հարձակումների հետ, Սիրիան է։ Իհարկե, Սիրիայում, երբ մեկնարկեց քաղաքական ճգնաժամը, այս հարձակումներն ընդհատումներով տեղի ունեցան, սակայն այս երկրում անապահովության ընդլայնման հետ մեկտեղ ձևավորվեցին նպատակային գործողություններ սիրիացի գիտնականների և գիտական էլիտաների դեմ։
Որպես օրինակ, սիոնիստական ռեժիմը պնդում էր, որ Սիրիայի միջուկային գործնեության նպատակները ռազմական են եղել, իսկ 2007 թվականին Դեյրել Զորի անապատի հետազոտական օբյեկտները ենթարկվեցին օդային հարձակումների, իսկ այս երկրի նորաստեղծ կենտրոնները հողին հավասարվեցին։ Այդ շրջանում սիոնիստները չբավարարվեցին այդ հանցագործություններով և 2008 թվականին սպանեցին բրիգադային գեներալ Մոհամադ Սուլեյմանիին, ով Դեյրզորում Սիրիայի միջուկային ծրագրի ժամանակի պատասխանատուն էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը թեմայով խոսել։
Երկու 2013 թվականին լիբանանյան Ալ-Սաֆիր թերթը տպագրել է հոդված, որում քննադատել է Մոսադի հաբեկչական հարձակումները սիրիացի գիտնականների և հետազոտողների դեմ, որոնցից շատերը եղել են Սիրիայում ֆիզիկայի և միջուկային էներգիայի ամենահայտնի գիտնականներից ու դասախոսներից. Քիմիական ճարտարագիտության բաժնից Աուս Աբդուլ-Քարիմ Խալիլը և Նաել Ալ-Դախիլը և ինժիներ Նաբիլ Իբրահիմ Զողեյբը, որպես Սիրիայի հրթիրային ծրագրի հայտնի գիտնականներ, թիրախ դարձան այս ահաբեկչական հարձակումների։
Սիրիայում Իրաքի սցենարը կրկնելով, Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը մտածում էին Բաշար Ասադի իշխանությունը տապալելու մասին։ Այս նպատակային ծրագիրը կյանքի կոչելու Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի նպատակը բոլորին հայտնի է։ Փաստորեն նրանք ցանկանում էին իրականացնելով այդ ծրագիրը, Սիրիայի կառավարությանը ներկայացնել այդ երկրում տիրող պատերազմի անապահովության ու ահաբեկչության պատասխանատուն։
Սիրիայի Մասյավ գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ազիզ Ասբարին պետք է համարել այդ երկրի միջուկային արդյունաբերության ամենահեղինակավոր գիտնականներից մեկը։ 2018 թվականի հուլիսի 12-ին նրան տեղափոխող մեքենայում տեղադրված ռումբը պայթեց համաքաղաք տանող ճանապարհին Դվարաբո շրջանում։
Իսրայելցի լրագրող Ռոնին Պրագմանը սիրիացի գիտնական Ազիզ Ասբարի սպանության մասին ասում է. «Այս միջադեպը Իսրայելի հետախուզական գործակալության Մոսադի գործն է»։ Ասբարի անունը հայտնի է եղել իսրայելական ռեժիմին տարիներ առաջ եւ մինչ այդ նրա դեմ մի քանի ձախողված մահափորձեր էր տեղի ունեցել, որոնք ցույց են տալիս, որ իսրայելական ռեժիմի սպանության գործողությունների թիրախում են ոչ միայն միջուկային օբյեկտները, այլև միջուկային գիտնականները։
Պաղեստինի գիտական էլիտայի բացահայտումն ու թիրախավորումը սիոնիստների կողմից Պաղեստինին հարվածելու մեթոդներից մեկն է։ Պաղեստինի ինժեներական և մեխանիկական գիտությունների պրոֆեսոր Ջամալ Ալ-Զեբդան այն գիտնականներից էր, ով Ղոցի սուրը գործողության երկրորդ օրը դարձել է սիոնիստական ռեժիմի մարտիկների ծանր հարձակումների թիրախը։ Այս հարցակման ժամանակ նահատակվել են բժիշկ Ալ-Զեբդան և նրա ուղեկիցները, այդ թվում նրա որդին, ինչպես նաև Ալ-Ղեսամի գումարտակներում Գազայի բրիգադի մի շարք հրամանատարներ, այդ թվում Բասեմ Իսան։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները նրա սպանությունը որակել են որպես թանկարժեք որս։
Դոկտոր Ջամալ Ալ-Զեբդայից հետո դիմադրության հեռահար և առաջադեմ հրթիռներ նախագծող Պաղեստինի երկրորդ գիտական էլիտան և Էզեդդին Ալ-Ղեսամի գումարտակներում անոդաչու թռչող սարքերի կառուցման և մշակման մասնագետ Մահմուդ Ֆարսը հայտնվեց Մոսադի հետախուզական գործակալների թիրախում և նահատակվեց։ Մահմուդ Ֆարսը, ով ճանապարհորդել էր տարբեր երկրներ, գիտելիքներ ձեռք բերելու և Պաղեստինյան ռազմական արդյունաբերությունը հզորացնելու համար, մինչ իր նահատակությունն իր ձեռք բերած փորձը տրամադրել էր Գազայի գիտական էլիտային և դիմադրության խմբերին։
Պաղեստինցի այս պրոֆեսորը կենտրոնական դեր է խաղացել անոթաչու իգնատիրների նոր մոդելների արտադրության և այս ոլորտում պաղեստինցի ինժիներների պատրաստման գործում։ Գազայում անոթաչու թռչող սարքերի փորձարկումից հետո Մահմուդ Ֆարսը նահատակվեց 2021 թվականին Գազայի պատերազմում սիոնիստական ռեժիմի օթային հարձակումների ժամանակ։
Անհրաժեշտության դեպքում ամերիկյան և արևմտյան հետախուզական ծառայությունները իրենց լրտեսական, հետախուզական և նյութատեխնիկական փորձը տրամադրում են Մոսադի ահաբեկչական գործակալներին, և այս տեսակի կազմակերպված սպանություններն իրականացվում են իսրայելական ռեժիմի գործակալների կողմից, լիովին համաձայնեցնելով ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների հետ։ Անցած տասնամյակների ընթացքում Մոսադը կենտրոնացված գործողություններ է իրականացրել իսլամական երկրների գիտնականների հայտնաբերման և վերացման ուղղությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է կանխել պաշտպանական և միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իսլամական երկրների առաջընթացը։
Բայց այս միջոցներից ոչ մեկը չի արժանացել միջազգային կառույցների և մարդու իրավունքների լուրջ և վճռական արձագանքին։ Իսրայելի ռեժիմի իշխանությունները որդեգրել են միջուկային անորոշ քաղաքականություն և այդ պատճառով չեն խոստովանել, որ ունեն ոչ ավանդական զենք և միջուկային զենք։ Չնայած միջազգային ճնշմանը, այս կեղծ ռեժիմը մինչ օրս չի ստորագրել միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը, հայտարարելով, որ դա հակասում է իր ազգային անվտանգության շահերին։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի միջուկաբան գիտնականների սպանությանը։
Հիշեցնենք, այս եւ ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետեւյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hby. Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Արևմտյան Ասիայի ճակատագիրը միշտ կապակցված է եղել երկու բնական ռեսուրսների՝ նավթի հետ, արատության և ջրի սակավության պատճառով։ 2017 թվականի աշնան համեմատաբար միջակ օր։ Այդ օրը, ինչպես Մարակոյի հարավում գտնվող Զագորա փոքրիկ քաղաքի բոլոր օրերը, կարող էր գիշերը անցնել խաղաղության և լռության մեջ, բայց այդ օրը նման չէր Մարակոյի անապատի բոլոր օրերին։ Անապատային այդ տարածքի ժողովուրդը հավաքվել էր Զագորայում մի կարևոր խնդրի համար։ Առաջին հայացքից այսպես էր ընկալվում, որ նրանք բողոքում են այդ տարածքում ձմերու, կաճեցնելու և այն արտերկիր արտահանելու հարցով, այսինքն մի փոքր սովորական բողոք, աշխատանքի հնարավորությունների և աշխատանքային պայմանների բարելավման համար։ Սակայն խնդիրը շարունակվելով ոչ այդքան մեծ թվով ցուցարարներից 23-ը ձերբակալվեցին ոստիկանական ուժերի գրոհով, իսկ մնացածներին արագ ցրվեցին։ Ըստ երևույթին բողոքի ցույցերն ավարտվել էին, բայց այդ շրջանի բնակիչների համար, որոնց ապրուստը կախված էր միայն խմելու ջրի շշել գնելուց և ջրհորներում ջուր չունեին գյուղատնտեսության կամ նույնիսկ ծարավը հագեցնելու համար, Մարակոյի ձմերուկի արտահանումը Եվրոպա անհանդուրժելի էր։ Ուստի երկար ժամանակ չպահանջվեց և այս բողոքի ակցիաները ավելի բարդ ձև ստացան։ Թանկագին բարեկամներ, նոր պատուհան պոդկաստն է իր 8-րդ էպիզոդով, որի անունն է «Ջրի ճգնաժամ»։ Ես Արթուր Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս պոդկաստում։ Շատերը Մարակոն ճանաչում են Կազաբլանկայի շնորհիվ և Կազաբլանկան իր համբավը պարծական է համանուն ֆիլմի, այլ ոչ թե արաբական սուրճերի և ավանդական շուկաներին։ Կազաբլանկա ֆիլմը էկրանավորվել է 1942 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի չոհուբոհին, բայց այս ֆիլմի ցուցադրությունից գրեթե 80 տարի անց Մարոկո ժամանած զբոսաշրջիկները դեռևս Կազաբլանկայի հին փողոցներում փնտրում են ռիկի սրճարանը։ Մարոկոն կամ Մաղրիբը գտնվում է Մարոկոյի անապատում, որն իր հիմնադրումից ի վեր տեսել է բազմաթիվ թագավորների և տիրակալների։ 15-րդ դարում պորտուգալացիների կողմից դրա տարածքների մի մասի գրավումից մինչև Օսմանյան երիշխանության դեմ դիմադրությունը և 1912 թվականին մասնատումից մինչև 1956-ին վերամիավորում։ Մարոկոն զարմանալի կենսա բազմազանությամբ և բնությամբ մի երկիր է, որն ավելի շատ գարուն և ամառ է տեսնում, քան ցուրտ եղանակներ։ Գյուղատնտեսությունը մարոկացիների 40%-ի բիզնեսն է և այս արդյունաբերությունը երկրի տնտեսության ամենամեծ աշխատանքն ապահովողն է և ունի ամենաշատ աշխատուժը։ Հյուսիսային Մարոկոյի որոշ հատվածներում մշակվում են ցորեն, գարի և այլ հացահատիկներ, որոնք կարելի է աճեցնել առանց ոռոգման ջրի։ Ատլանտյան օվկիանոսի ափին գտնվող Մարոկոյի լայն հարթավայրերում աճեցվում են բոլոր տեսակի ցիտրուսային մրգեր և բանջարեղեն։ Շատ ջուր պահանջող այս ցանքսերը մշակելու համար մարոկացիները հորատել են խորը հորեր։ Քաղցրահամ ջրի արդյունահանման խորը հորեր, որոնք Աֆրիկայի անապատների սրտում շատ հազվադեպ են հանդիպում և վերջանալու վրա են։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 2030-ականների սկզբին այս երկրի ցուցանիշը կիջնի բացարձակ երաշտի գծից, բայց ինչպես կարող է մի երկիր, որը գիտի, որ ջրի խնդիրը շատ կենսական է, մեծ քանակությամբ ձմերուկ արտադրի։ 1912 թվականին Ֆրանսիայի կողմից Մարոկոյի օկուպացիայի հիմնական պատճառներից մեկը այնտեղի բերի հողին հասանելիությունն էր, առաքելություն, որը ավելի թեժացրեց առաջին աշխարհամարտից հետո Ֆրանսիայի ցորենի ճգնաժամը։ Ֆրանսիայի իմպերիալիստ պատասխանատուները, այդ թվում ակադեմիկոսներ, ինժիներներ և զինվորական սպաներ, ֆրանսիացիներին համարում էին հռոմի կայսրության օրինական ժառանգորդը։ Նրանց համար Մարոկոյի գաղութացումը և դրա ռեսուրսների կողոպուտը միայն շահավետ բիզնես չէր համարվում, այլ նաև բարեգործական առաքելություն Մարոկոյում հին հռոմի վեհությունը վերականգնելու համար։ Իմպերիալիստ սպաներից մեկը գրել է. «Մենք տեղացիների տարածքները օկուպացնելով օգնում ենք նրանց»։ Ֆրանսիացիները շատ շուտ հասկացան, որ չնայած իրենց կատարած հսկայական ներդրումներին, իրենց նոր գաղութի ցորենի բերքը հազիվ հավասարվում է Ֆրանսիայի սեփական ցորենի բերքին։ Այս խնդիրը լուծելու համար Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշեց ցորենի մշակությունը փոխարինել ձմերուկի մշակությամբ։ Բայց նման փոփոխությունը պահանջում է ավելի շատ աշխատանք, ավելի շատ տարածք և ավելի շատ ջուր։ Վերսկսվեցին ջրամբարտակաշինությունը և հորերի հորատումը։ Հսկայական հողատարածներից ջրանցքներ էին անցնում և Մարոկոյի ջրի ոչ մի կաթիլ չէր հասնում ծովին։ Մարոկոյի կառավարությունը պահպանողականորեն փորձում էր շտկել ստեղծված իրավիճակը, բայց մտածում էր չկորցնել եվրոպացի իր հաջախորդներին և իջիկ չդարձնել ֆրանսիացիների հարյուրամյա երազանքը։ Բայց արտահանման նպատակով ջրառած ցանքսերի մշակման պատճառով ենթակառուցվածքները փոփոխության ենթարկվեցին և միակ բանը, որ կայուն էր ջրի խիստ պակասը ու ստորագետնյա ջրերի ցամաքելն էր։ Սկսված ճգնաժամի հետևանքները, որի մասին շատերն էին զգուշացնում, վերջապես ազդեց ժողովրդի կյանքին և երաշտը տարածվեց անապատի մոտակա քաղաքներում։ Աստիճանաբար ազդեց երկրի մասամբ բարվոք կայունության վրա։ Ահաբեկչությամբ, տնտեսական ճգնաժամերով և քաղաքական անկարգություններով լի տարածաշրջանում Մարոկոն բացառություն էր, քանի որ Մարոկոյի հարևաններից շատերը ներկաշված էին փոքր պատերազմներում, որոնց չարագուշակը ստվերը աչքի էր ընկնում Մարոկոյի շրջակայքում։ Երբ հյուսիսային Աֆրիկայում միջերկրական ծովի երկայնքով Մարոկոից գնում ենք արևելք ծովի, հյուսիս-արևելքում հասնում ենք Սիրիայի ափերին։ Տարածք, որի որոշ քաղաքների ինչպես Զագորայի բնակիչները երաշտի ու սովի փորձ ունեն։ Կլիմայի փոփոխությունը 2007 և 2010 թվականների ընթացքում Սիրիայի արևելքում և հյուսիս-արևելքում ծանր երաշտներ են առաջացրել, որոնք որոշ ոլորտներում դժվար են և անհնար դարձրել գյուղատնտեսություն։ Այդ տարիների ընթացքում սկսեցին ավարտվել Սիրիայի ջրի ռեսուրսները, թեև Սիրիան պատմության ընթացքում բազմաթիվ երաշների առջև էր կանգնել, սակայն երկրագնդի տաքացումը սաստկացրել էր երաշտի ազդեցությունները։ Միայն 2010 թվականին այդ երկրում ցորենի արտադրությունը նվազեց 18% և 3 միլիոն հոգի սովի ու սնունդի ապահովության դիմաց կանգնեցին։ Սիրիացի ֆերմերները ջրի պակասի պատճառով լքեցին իրենց հողերը և տեղափոխվեցին քաղաքներ, որպեսզի շինարարական աշխատողների և ամենօրյա աշխատավարձով աշխատեն։ Այժմ ներգաղթյալները ջրին և այլ ռեսուրսներին հասանելիության համար պիտի մրցակցեին նախկին բնակիչների ու իմիգրանտների հետ։ Այս պայմաններում սաստկացավ թշնամություն այն խմբերի միջև, որոնք գոյատևման համար պետք է պայքարեին միմյանց հետ։ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում երաշտը և սովը ահաբեկչությանը զուգահեռ սաստկացրեցին հակամարտությունները։ Քաղաքներում այս բախումները աստիճանաբար վերածվեցին հակամարտությունների, հակամարտությունները զինյալ պատերազմի, որից ծնվեց Իլիպը։ 2010 թվականին Սիրիայի ճգնաժամից 4 տարի անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան իր զեկույցում գրել է. Սիրիայի անհանդարտություններից առաջ միջերկրականի արևելքի բերի և կիսալուսանաձև տարածքը իր պատմության երաշտի ամենածառն շրջանը թևակոխեց։ Այս երաշտը ճգնաժամի ստեղծման հարցով կատալիզորի դերում հանդես եկավ։ Մի խոսքով, երաշտը և գյուղատնտեսության վերացումը տեղի ունեցան այն տարածքներում, որտեղ միառ ժամանակ անց դարձան ուժի և ահաբեկչության ընդլայման կենտրոն։ Հենց այդ օրերն էին, որ Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարական թեկնածուներից մեկը հայտարարեց, որ Իլիպի առաջացումը հիմնականում ազդված է եղել կլիմայի փոփոխությունից։ Ասիայի արևելք առավել քան որևէ այլ տարածք ենթակա է կլիմայական փոփոխությունների։ Այս փոփոխությունները պատճառ կդառնան ծովի, ջրի բարձրացման և Եգիպտոսի ցածրադիր դելտաներում ջրհեղեղի։ Ապա, երբ միջերկրականի աղի ջուրը թափվի Նեգոսի մեջ, խոպան է դարձնելու Նեգոսի շրջակայքի բերի տարածքը և երաշտը լինելու։ Այս խնդիրը մտահոգիչ այն պատճառով, որ մոտավորապես 15 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների բանակի զեկույցում նշվել էր, որ Արևմտյան Ասիայի ճակատագիրը կապակցված է երկու բնական ռեսուրսների՝ նավթի հետ, առատության և ջրի սակավության պատճառով։ Իհարկե, երաշտը եւ բռնությունը չեն սահմանափակվում միայն Արևմտյան Ասիայով։ 2013 թվականին Բերքլի ամերիկյան համալսարանի հետազոտությունը Ավստրալիայի, Հնդկաստանի, Տանզանիայի, Եվրոպայի եւ ԱՄՆ-ի տարածներում բռնության եւ շոկի միջև կապի վերաբերյալ ապացուցեց, որ ջերմաստիճանի 2 աստիճանով բարձրացումը մեծացնում է միջխմբային բախումների հավանականությունը 50%-ով։ Չնայած Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի իր համեմատության այլ տարածքների ավելի ենթակա է երաշտից առաջացած անկայունության, սակայն հակամարտությունները այլևս չեն սահմանափակվում մեկ երկրով։ Հյուսիսային Աֆրիկայում Աֆրիկայի մարտամաքի ամենամեծ ջրամբարտակի կառուցումն ու ջրորոքումը Եթովպիայում սաստկացրել են երաշտը Եգիպտոսում եւ Սուդանում եւ բանակցությունները փակուղի տանելով նրանց պատերազմի սեմին են կանգնեցրել, քանի որ Եթովպիայում այս ջրամբարտակի ջրորոքումը 50%-ով նվազեցնելու է Եգիպտոսի մասնաբաժինը Նեգոսի գետից եւ Եգիպտոսի գյուղատնտեսական հողերի 2/3-ը վերածելու են անապատների։ Ջրային ռեսուրսների շուրջ կառավարությունների մրցակցությունը, որ կողմի օգտինել, որ ավարտվի, ժամանակավոր իրավիճակ է, որը երկար չի տևելու, որովհետև եթե ջերմոցային գազերի քանակը չկրճատվի, ջրի այս սահմանափակ քանակությունը եւս չի դիմանալու։ Անցյալ հունվարին Ավստրիայի Գրացի տեխնոլոգիական համալսարանի կողմից հրապարակված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 1918 թվականից ի վեր Եվրոպան երաշտի մեջ է եւ նրա ջրային իրավիճակն այժմ շատ անկայուն է։ Այս հետազոտության ընթացքում գիտնականներն օգտագործել են արբանյակային տվյալները ստորագետնյա ջրի պաշարները վերլուծելու համար։ Այս հետազոտության հետազոտողներից մեկն ասել է, երբեք չէի պատկերացնում, որ ջուրը խնդիր կլինի Եվրոպայում, հատկապես Գերմանիայում կամ Ավստրիայում։ Մենք այստեղ կանգնած ենք ջրամատակարարման խնդրի դիմաց եւ պետք է մտածել այս հարցի շուրջ։ Կլիմայական փաստաթղթերի համաշխարհային ծառայությունը անցյալ տարի հայտարարեց, որ հյուսիսային կիսագնդում երաշտի հավանականությունը առնվազն 20 անգամ ավելի մեծ է կապված կլիմայի փոփոխության հարցով մարդու դերակատարության հետ, եւ նախազգուշացրեց, որ եղանակի վատթարացման այս ժամանակաշրջանները գլոբալ տաքացման հետ մեկտեղ գնալով ավելի կսաստկանան։ Այս բոլոր արտահայտությունների հետ միասին մտահոգիչ է հիվանդանոցային եւ դեղագործական թափոնների ազդեցությունը աշխարհում ջրի որակի իջեցման հարցում։ Վերջերս ՄԱԿ-ը զգուշացրեց, որ երաշտը միջազգային թաքնված մի խնդիր է, որը կարող է COVID-ի համաճարակից հետո դառնալ համաշխարհային հաջորդ ճգնաժամը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց նոր պատուհան ոդկասթի 8-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ջրի ճգնաժամը։ Մինչ նոր հանդիպում, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfykaki եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن